Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 15 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia shpreh shqetësim për numrin e madh të viktimave nga aksidentet e trafikut në Kosovë. Ekspertët në Shkup thonë se qeveria e Maqedonisë po tregon jo seriozitet në përmbushjen e reformave në administratë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, arriti në Pakistan për t'i parë nevojat për ndihma. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore i fillojnë ushtrime të mëdha ushtarake të përbashkëta. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Florida, Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama ka ofruar për kushtime të reja për ripërtritjen e ekonomisë dhe të ambientit në rajonet e dëmtuara nga rrjedhja naftës në Gjirin e Meksikës, që ishte katastrofa më e madhe e ambientit në historinë e Shteteve të Bashkuara. Mbrëm, Zoti Obama notoi në bregdetin e Floridë dhe tha se hapësirat e bregdetit të Gjirit janë të hapura për biznes dhe të sigurta për turistët. Presidenti Obama theksoi se nafta nga pusi dëmtuar i kompanisë British Petroleum më nuk po rrjedhet në Gjirin e Meksikës, por ka premtuar se administrata e tij dhe agjencitë e Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë punën derisa dëmtimet të riparohen. Zyrtarët thonë se prej 15 korrikut nuk ka rrjedhë naftë në Gjirin e Meksikës, pasi kompania BP me sukses zgjidhi problemin. Vlerësohet se pas eksplodimit të platformës në së kompanisë më 20 prill, kanë rrjedhur afro 5 milion fuqi naftë. Islamabad. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka arritur në Pakistan për rishqyrtimin e përpjekjeve për dërgimin e ndihmave në ushqim dhe për strehim për miliona njerëz që kanë mbetur pa kulm mbi kokë nga vërshimet të mëdha. Me të arritur ai tha se populli pakistanit e ka mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani tha se autoritetet tash vlerësojnë se afro 20 milion njerëz janë prekur nga vërshimet, që mendohet se janë kriza më e madhe humanitare në historinë e Pakistanit. Pakistani dje ka anuluar festimin e shënimit të përvjetorit të pavarësisë nga Britania në vitin e 1947 në shenjë të respektit për viktimat e katastrofës. Zyrtarët e OKB-s kanë konfirmuar së paku një rast të sëmundjes kolera në rajonin e Swat Valley, ndërsa thuhet se mund të paraqiten edhe raste të tjera të sëmundjes në rajonet e goditura rënd nga vërshimet. Nëse nuk trajtohet më njëherë, kolera mund të shkaktojë vdekjen. Tokyo. Kryeministri japonisë Naoto Kan sot e theu traditën duke mos e vizituar tempullin kundërthënës, i cili i nderon viktimat e luftës së dytë botërore, në mesin e të cilëve ka edhe kriminal të gjykuar. Ai e ka shfrytzuar 65 vjetorin e përfundimit të luftës për të shprehur keqardhje për vuajtjet e fqinjve japonezë të shkaktuara nga lufta. Gjatë së paku 25 viteve të kaluara, zyrtarët qeveritar të Japonisë e kanë shfrytzuar përvjetorin për ta vizituar tempullin Yasukuni në Tokyo, vizit kjo që i tmerron fqinjët e Japonisë. Kryeministri Kan në fjalimin e tij tha se Japonia u ka shkaktuar vuajtje dhe dëmtime të mëdha shumë vendeve. Japonia ka kapituluar në luftën e dytë botërore disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara i hodhën bombat atomike në qytetet Hiroshima dhe Nagasaki. Seul. Shtetet e Bashkuara thonë se trupat amerikane dhe ato të Koreas Jugore do të mbajnë ushtrime masive ushtarake të përbashkëta në shenjë të kundërshtimit ndaj sjelljes agresive të Koreas Veriore. Një zëdhënës ushtarak amerikan në Seul tha se në këto ushtrime 10 ditëshe që fillojnë nesër do të marrin pjesë 30.000 ushtarë amerikan. Raportohet se afro 56.000 ushtarë jugkorean do të mobilizohen. Këto ushtrime mbahen në kuadër të serisë planifikuar nga Seuli dhe Washingtoni pas fundosjes së luftanies jugkoreane në muajin mars të këtij viti. Për këtë fundosje është fajsuar Korea Veriore, por ajo i hedh poshtë akuzat. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, policia shpreh brengosje të madhe për numrin e viktimave nga aksidentet në trafik në Kosovë. Si pas policisë, në 6 muajt e partë të këti viti, nga 80 aksidente kanë vdekur 91 vetë. Policia po bën përpjekje për ullin e numrit të aksidenteve. Kronike përgaditur nga korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se në 6 mujorin e partë të këti viti kanë dodhur gjithsej 80 aksidente dhe kanë humbur jetën 91 persona, ku 31 prej tyre kanë qenë këmpësor. A i shtonë se këto shifra janë shqetësuese.
Këto shifra janë shqetësuese dhe për këtë policia Kosovës është vazhdimisht duke punu për me qëllim për andalimin aksidenteve trafikut.
Si pas Sadriut, mos batimi i shpejtësisë kufizuar në trafik dhe mos respektimi i shenjave të trafikut janë faktorët kryesor që shkaktojnë aksidentet në Kosovë.
Bazuar në analiza që ne si polici e Kosovës kemi bë. Pra do të thotë këto dy kundërvajtje, por janë edhe tjerat, do të thotë mos mbajtja e distancës në trafik, pastaj vozitja pa patën shofer, do të thotë duke qenë se vozitësi nuk është ende i nuk e ka plotësuar moshën dhe nuk ka një rritje mjaftueshme.
Në anën tjetër jeton Regjepi, kapiten policor në drejtorinë e trafikut, thotë se janë duke aplikuar planin strategjik 2009-2011, ku parashihet të parandalohet numri i aksidenteve në trafik.
Bazuar në ditët e fundit, numri i aksidenteve sa i përket muajit gusht, data 1 dhe data 10, policinë e Kosovës, gjithsesi policinë e trafikut e ka bërë pak të shqetësohet për shkak të numrit aq të madh të numrit të aksidenteve përgjithësi, po ashtu siç ka shumë rëndësi dhe në veçantë numri i aksidenteve që njerëz kanë humbur jetën, do thotë edhe detë dhe aksidente me persona të vdekur.
Sipas tij, policia e trafikut ka paraparë që me planin strategjik të parandalon aksidentet deri në 20%, por siç thot ai, vitin e kaluar është arritur që numri i përgjithshëm i aksidenteve të zbresë në 6% krahasuar me vitet paraprake.
Kem arrit bashkërisht me institucionet tjera përkohëse, cilat janë përgjegjëse për fushën e trafikut, që numri i përgjithshëm të aksidenteve ta zbresim, mirëpo synimi ynë është që këtë numër ta zvogëlojmë dhe të jemi parandalues të aksidenteve dhe të sa më shumë të shpëtojmë jeta.
Sidoqoftë, vetëm gjatë vitit 2010 në Kosovë kanë ndodhur gjithsej 2410 aksidente trafiku, ku janë lënduar 4260 persona, derisa me dëme materiale kanë qenë 696 aksidente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qeveria e Maqedonisë po tregon jo seriozitet në përmbushjen e reformave në administratë, vlerësojnë ekspertët në Shkup dhe theksojnë se masat e paralajmëruara nuk do t'japin efekte pasi ato bëhen mbi baza partijake dhe jo përmes kyçës së profesionistëve në këtë problematik. Ata apelojnë edhe për zgjidhjen e problemit me shqiptarët e pranuar në administratë, por që ende nuk janë sistemuar në vendet e tyre të punës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Masat e reja të paralajmëruara nga qeveria për reformimin e administratës shtetërore nuk do të kenë sukses, ashtu siç nuk kishte edhe me hapat e ndërmarrë në të kaluarën. Kështu vlerësojnë ekspertët, sipas të cilëve anashkalimi i debateve lidhur me këtë problematik nuk do të sjellë asgjë pozitive në raport me atë që kërkon bashkësia ndërkombëtare. Gjamali Saiti, ishte ministri i qeverisjes lokale, thotë se paralajmërimet për reforma vijnë vetëm pas reagimeve të ndërkombëtareve dhe për përfitime politike.
Për një reformë të mirëfillt, nevojitet një debat shkencor, publik dhe një seriozitet maksimal sa i takon kapaciteteve administrative të një shteti, në nevoja reale për një administratë publike, kapaciteti financiar dhe vis-a-vis obligimeve që janë marrë me marrëveshjen e ori. Vetëm atëherë do të kemi një administratë e cila në një farë mënyrë do të jetë në proporcion me realitetin e Republikës së Maqedonisë. Deri atëherë unë mendoj se gjithë këta janë tentime për pojen e të vogla politike.
Deklaroi Gjamali Saiti. Si pas Ana Pavlovskës, ligjëruese universitare, paralajmërimi i kryeministrit Gurevski që administratën publike ta kaloi nën kompetencat e Ministrisë së Informatikës nuk nënkupton gjë tjetër përveç së bartjes së përgjegjësive nga njëri dikaster në tjetrën. Maqedonia ka një administratë që numëron më shumë se 100,000 të punësuar. Pikërisht sipas Pavlovskës, këtu edhe qëndron problemi. Ishte ngarkimet e administratës së kryesisht me njerëz partijak, jo profesionistë, që përpasojë bëjnë administratën jo efikase dhe të politizuar. Nuk mendoj se është e mirë ideja që Ministria e Informatikës të marrë kompetencat lidhur me reformat në administratën publike. Kryeministri u bazua në shembullin e Slovenisë. Në Sloveni ekziston ministri e veçantë për administratën publike dhe atje janë të koncentruara të gjitha kompetencat që kanë të bëjnë me reformat dhe zhvillimin. Nëse seriozisht të dëshirohet të bëhet të diçka, atëherë më mirë do të ishte të mendohet për formimin e një ministrie të re, e cila përsëri nuk do të thoshte zgjidhje automatike të problemeve. Duhet të ketë dëshirë, të besohet dhe të merren masa serioze, siç janë lëshimi i një pjesë të administratorëve apo punësimi jo në bazë partijake, deklaroi Ana Pavlovska. Problem tjetër në administratë si pas Gjemali Saitit është edhe statusi i shqiptareve të punësuar, por që ende nuk kanë filluar me punë. Kjo si pas ti shkakton problemet të theksuar apo si në konë kur pritit rritja e përfaqësimit, përballeme me pamundësinë e sistematizimit të atyre që tashmë janë punësuar.
Çështja e kyçjes së bashkive etnike, veçanërisht shqiptarëve, si obligim që del nga marrëveshja e Ohrit, duke pas parasysh se bëhet një kyçje jo formale, jo reale në administratë publike, pasi që të punësorit nuk marrin, nuk participojnë në kryerjen e punëve publike, por vetëm marrin një lloj, të themi, të një ndihme sociale.
Kritikave të shumta për administratën publike së fundi janë shtuar edhe ato nga Këshilli për Stabilizim dhe Asociacioni i Bashkimit Evropian, duke theksuar domosdoshmërinë e shtimit të përpjekjeve për të parandaluar ndërhyrjet politike në administratë me qëllim të garantimit të transparencës, profesionalizmit dhe pavarësisë në administratën publike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Emisionin e vazhdojmë një kronike nga Tirana. Përveç që mos njohjes së rezultateve zgjedhore, protestave të opozitës dhe krizës politike, zgjedhjet e 28 qershorit kanë filluar të mbajnë pengë dhe ndryshimet në kodin zgjedhor të Shqipërisë. Opozita thot se procesi nuk mund të nisë pa e garantuar transparencën e zgjedhjeve të fundit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Ekspertët e ligjit elektoral shprehen të alarmuar kur thonë se afatet për ndryshime në kodin zgjedhor nisur dhe nga rekomandimet e vëzhguesve ndërkombëtar janë tej kaluar. Me këtë i shkreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Krista Qkume kupton kohën në dispozicion dhe në institucionet kryesor për administrimin e zgjedhjeve, në këtë rast ato lokale 2011. 9 muaj përpara mbajtjes së tyre, presidenti dekreton datën e zgjedhjeve. Dhe përkumen politika nuk duhet të ofrojë zgjidhje në ligj të minutës së fundit, të cilat do të dëmtonin procesin.
Presidenti i Republikës do të dekretojë zgjedhjet e ardhshme për organet e qeverisjes vendore maksimumi deri në datën 8 shtator. Dhe pas kësaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fillon me kohë të plot punë. Ati i duhet të ketë në dorë ligjin. Pra, e pa në këtë optik koha për të realizuar amendimet e nevojshme në kodin zgjedhor tashmë ka kaluar. Ajo që unë do dëshiroja është që në këtë raund të rizgjedhjes të mos kemi zgjidhje në minutën e fundit të skajshme, siç ishte ajo që ndodhi për organet e qeverisjes vendore të zhvilluar në 2007.
Majoranca është shprehur e gatshme të angazhohet për fillimin e reformës zgjedhore, por për opozitën, ky proces nuk mund të nisë kurse si pa garantuar transparencën për zgjedhjet e 28 qershorit 2009. Sipas deputetit të Partisë Socialiste Alfred Dalipi, ky është kushti themelor i opozitës që do t'i hapte rrugë ndryshimeve në kodin zgjedhor.
Sot palët kanë humbur besimin midis tyre, dhe nëse nuk funksionon besimi, nuk mund të ketë reformë. Pra, ky besim duhet të rikthehet një herë dhe pas këtij besimi mundet domethënë që palët të hyjnë një angazhim politik për të bërë reformë zgjedhore.
Kur flasin për hetim të zgjedhjeve, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste duket sikur bien dakord. Madje për këtë zhvilluan raunde të reja negociatash në përpjekje për të zgjidhur ngërçin politik, por palët u ndan qartë në përmasën që do të prek hetimi, që për socialistët duhet të përfshi dhe hapjen e kutive të fletëve të votimit.
Opozita ndodhet përballë majorancës me një kërkesë tërësisht legjitime për t'i kërkuar transparencën e një procesi si garanci për betejën e tashme.
Por ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Krista Qkume thot se zgjidhjen për këtë çështje e dha rezoluta më e fundit e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, duke mbyllur sipas tij çdo mundësi për hapjen e kutive të votimit. Hapja e këtyre të fundit sipas Qkumes bie në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën e vendit.
Ecina tekson që të bëhet transparenca, por gjithmonë në përputhje me kuadrin ligjor dhe kushtetutën e vendit. Dhe pas kësaj, në këtë rezolutë jepet edhe një domethënë zgjidhje. Por ajo nënvizon që mundësia e plot për realizimin e kësaj transparence është kryerja e materialeve zgjedhore.
Kur mbeten dhe pak javë nga fillimi i sesionit të ri parlamentar, parashikimet flasin për një shtator të nxehtë politik, në përpjekje të vazhdueshme të palëve për të imponuar qëndrimet e tyre si zgjidhje për situatën politike. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia shpreh shqetësim për numrin e madh të viktimave nga aksidentet e trafikut në Kosovë. Ekspertët në Shkup thonë se qeveria e Maqedonisë po tregon jo seriozitet në përmbushjen e reformave në administratë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon arriti në Pakistan për të parë nevojat për ndihmë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.